Let's try the next sentence.
لو سمحت، شارع قصر النيل منين؟
Which way is it to Azrael Neal Street, please? Or literally, Azrael Neal Street, from where, please?
لو سمحت، شارع قصر النيل منين؟
Now practice that sentence using the backward build-up technique.
منين؟
منين؟
شارع قصر النيل.
شارع قصر النيل.
شارع قصر النيل منين؟
شارع قصر النيل منين؟ لو سمحت.
لو سمحت. لو سمحت. شارع قصر النيل منين؟
لو سمحت، شارع قصر النيل منين؟